بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغيستال وركا دورنمو قودوبدان اد كوغو هينانا وخا كاميدا ان كبدان شني لباتن اسوغو جيرتا اسكرتا كفارتا افريكانتا يا كو مرتدينتا ايا بختي داوع كو نوقدي ويرر قرشيسن او ككلا دعاي كونفورتو يا برتمها دلكا سوماليا كتايب الإخبارية أي بايسي فيلم عصوب وآه قيبتة الضبي اللواتنات مشروع قيبنت الزكادة حولها أي سنة كنا فربقل الأفرتاني اللي حجرقا كلوميسات الصوماليات ومدل لقول آه حيبها بدوين تهندية أي لقه لي حيبها ودمكويا لقاردها آسيا يا أفريكا وينك كودا قند دقمدا صلق لا ولايد جبادة دحيا أي هديدة كالدوان كوري جيعي دمدا مجاهدين تا أي فريمها الدقال ككل حساب تمي عدوغا الله wilaayada bay ayaa ku guuleysatay xalinta khilaaf ka dhex jiray beelaha walaalaha ah ee liisan iyo garwaale oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi xisad u dhaxeysa maamulka ridada Jubaland iyo kan kooxda ridada ayaa ka taagan degmada Baardheere ee gobolka Gedo sidoo kale warkeena door waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan xanuun cusub oo ku soo kordhay dunida iyo qaarada Aasiya oo noqotay mid ugu wal walka badan ee ka feejigan xanuunkaasi wa doornimo jumcaha taariikhuna ay ku beegan tahay 10ka Rajab sanadka 1404 Hijri qodobadii warka ugu door karoona ayay intaas ahaayeen haatan isagiyo dhan inka badan 25 isugu jirta askarta kufaarta afrikaanta iyo kuwa murtadeenta ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday weerar qorsheysan oo ka kala dhacay konfurto iyo bartamaha dalka Soomaaliya Cabdiqani Maxamed ayaa warbixinta warkaasi noo haya
waxa si kordhaya khasaaraha cadawga Allah lagu gaarsiiyay howlgalo kala duwan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka kala fuliyeen wilaayadka Galgaduud, Hiiraan iyo Shabeelada Hoose dhanka wilaayada Galgaduud waxa xog dheeraad ah laga helay dagaalkii shalay galab mujaahidiintu ay kula wareegeen gacan ku haynta deegaanka Waniile ee hoostaga degmada Ceeldheer dhimashada waa 2 askari oo murtadiin ah dhaawacanaha waa 13 kale oo 3 ka mid ah ay garaab tahay waxana murtadiinta dhaawacantay ku jira Maxamed Cabdullaahi Xasan oo ah talay urur ciidamada mujaahidiinta ayaa sidoo kale soo qariimay station qoriyo oo AK 47 ah dhanka wilaayada Hiiraan waxa tafasiil dheeraad ah laga helay dagaal lagu jabiyay maleeshiyaadka murtadiinta oo shalay ka dhacay duuleedka degmada Buulaburde ee Hiiraan dhimashada waa 5 askari oo murtadiin ah halka dhaawacna uu yahay 2 askari sadax kamid ah meedadka murtadeenta wali waxay yaalaan goobtii lagu dagaalamay sidoo kale mujaahidiintu waxay dagaalkaasi ku soo qaniimeesteen 2 qori oo AK 47 iyo booshashkooda magacyada askarta lagu dhaawacay dagaalkii shalay ee duuleedka Buulaburde waxay kala yihiin Cabdullaahi Maxamed Hareedle iyo Cali Agween dhanka wilaayada Shabeelada Hoose ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonyo kufaarta afrikaanta oo ku socdaalayay inta u dhaxeysa deegaanada number 10 iyo number 6 waxana qaraxyadaasi ku baxtiyay hal askari oo kufaarta afrikaanta waxana ku dhaawacmay 3 askari oo isla kufaarta ah geesiyada tawxiidka ayaa si kordhiyay weerarada kala duwan ee ay la beegsanayaan cadawga Allah ee isugu jira kufaarta iyo murtadeenta
maatanad Cabdiqani kataayib al-akhbariyah ayaa baysay film cusub oo ah qaybta 72-aad mashruuca qaybinta zakada xoolaha ee sanadka 1404 ee Hijriga Xasan Cabdiraxmaan Abu Xasan ayaa warbixinta warkaasi noo haya
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ilaahay baa mahad subhanahu wa ta'ala kulan ka qiimaha badan loo soo gudbiyay meesha isugu kaana keenay ayadoo xafladdu ay tahay ikhtitaamkii gabagabadii xoolihii xarakada shabeel mujaahidiin khaasatan maktabka zakawaadka iyo wali walaalada Gedo imkaatibtiisa ay bixinayaan oo dad masaakiin oo duafa oo magaranaysa in la soo kulciyo lagu talagalay lagu siinayay
fiidiyowgan oo qayb ka ah aflaamtii koobnaa ee ay baahinaysay kataayib al-ikhbaariya isla markaana lagu soo bandhigay qaybinta sakada xoolaha nool ee sanadka 1446 hijriga markan waxa uu soo bandhigay deegaanka Yaaqle ee wilaayada Islaamiga ee Gedo halkaas oo ay isugu soo baxeen boqolaal muslimiin kuwaas oo qaar ka mid ah nasiib u yeeshay in la siiyo xoolahi kubcinta ee xarakada shabaabul mujaahidiin ay ugu talagashay in dhaqaalo loogu abuuro qaar ka mid ah dadka muslimiinta dadkan ayaa la siinay xoolo isugu jiray ari iyo geel iyadoona dadka qaar ay qaadanayeen 35 neef oo ari ah halka qaarna ay qaadanayeen 5 neef oo geel qaar ka mid ah dadkii nasiibka u yeeshay in loo sameeyo kubcinta xoolaha oo ka soo muuqanaya kaamirada kataayib al-ikhbaariya ayaa farxadooda cabiray
بسم الله الرحمن الرحيم
ودادا الله بركيهم حي سيئين صدن الشن فارئ مجاهدين تنوح الودو اينا اله بركيه قعنتو ذن الله مجرأكو بوليستان الله كديه
وفيديو تضبي لباتناد اي كتايب الاخباري اي كسو سارت قيبين تسكاد حولها النول اي سندك كون افر بقول لفرتني اللي حجريغا غارهان دادكي لو سمين اي كبعين تحولها دادكن اي حركاد شباب المجاهدين او تلقشين لو ابورا دقال حولو سي سندك سو سعودها الدوال ادما يو من نقدان دادك مسلمين تي لغا قادة يسكاد
اي نقدان اي دقدان الهي بسوري قريي ilaahi ku soo rogeliya jihadka laana ilaahi subhanahu wa ta'ala kalimadiisa ma kor noqdo ilaa jihad la helo umadana ciisi sharaf ma hesho ilaa jihad la helo nabad gelin ma hesho isku xirnaan ma hesho diinta ilaahi ma kor noqoto ilaa waxa ku noqota kalimatul jihad kalimatu tawhid in la kor yeelo oo ilaahi subhanahu wa ta'ala cadawgiisa la la dagaalamo
Maatsanad Abu Hassan kalumaysata Soomaaliyeed oo muddo lagu lahaa xeebaha badweynta Hindiya ayaa laga helay xeebaha wadamada ku yaala qaaradaha Aasiya iyo Afrika Noor Cali Warsami Abu Shayba ayaa warbixinta warkaasi noohaya
kalumaysatadan Soomaaliyeed oo qaar ka mid ah ka koobnaa 11 xubnood ku dhawaad 2 bilood oo xiriir ahna lagu lahaa biyaha badweynta Hindiya ayaa laga helay xeebaha dalal dhaca qaarada Aasiya mid ka mid ah kalumaysatada ayaa sheegay in dadkaasi oo markii ugu wardambeysay ka baxay xeebaha magaalada Muqdisho muddo hadda laga joogo bil iyo 15 cisho laga kala helay xeebaha wadamada Singapore, Maldives iyo Sri Lanka Kamal Maki oo ka mid ah kalumaysatada xeebaha Muqdisho ayaa wareysi uu sii warbaahinta ku sheegay in la helay kalumaysatadaasi waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyay in 11 kooxnood ee dhalinyarada ah ay badqabaan marka laga reebo hal qof oo uu sheegay in isbitaalka loola cararay
doomaha horta waxay ka koobnaayeen 4 doon ay ka koobnaayeen mid waxa laga helay magaalada Muqdisho goboladan Adiglaa iyo Eldheer iyo Cadaal intoo dhaxeyso toddoba habeenay badda ku jirtay waxa wadaan in naaqoodo nool service agent la yiraahdo taasi waxay ku timid sharci ay ku timid mid kale Singapore laga helay oo markaba u qabtay ayadana laba qof baa saarnaayeen Dubai iyo wiil kale saarnaayeen ayadana saasi ku badbaaday mid laba saddexaadna waxa laga helay ee ayadna la David ayagana wiilasha saarnaayeen waxa soo jaar iyo ayaan iyo nabad galay iyo wiil Yusuf Jaamac oo dhalay iyo ragas ayagana waxa laga helay mar David ayagana Ilaahay badbaadiyay mid sardaanka hadda ugu dambeysay ayagana saddexdooda waa la helay laakiin laba wiil caadi ah wiil kulli isbitaal oo jira oo macna soo kabasho loo sameynayo aan rajaynayo saasi gariyay adiga suddarkooda marka la soo darabdaaro ilaa iyo bilishan iyo tabanbar waa gaaray inta dadkaas ay badda ay dhaxan sameynayeen saxaydoodana ay saxay ku filan aysan ahayn ay saxay ku filan aysan wadanin marka waxaan islaahay intaas badan maadaama intoodaba ay qof aysan waxba ay ka gaarin waxaan u malaynayaa in maraakiibta badan ku arkay qaarkood wadamada ay iska googooshaa inay saxay ay ka heleen waa dhici kartaa in sidooda ay ku tageen waa dhici kartaa mid ugu horeysa waxaa kalifay macnaha habeenkii markii ay badda ay qalabkii dhigatay kadib motorka cilad ay ka dareentay kuwan kalena waxaa saameyn ku yeeshay dabeelahan xilligan la joogo xilli isib waaye dabeelo oo waxaa kacaan badda dhexdeeda kacaan oo macnaha kalumaysatada dhib u geysto ama doomaha ay la gadoomaan amba macnaha dhib ka soo gaaro mar mar xataa dhimasho ay ka dhalato taasoo kale waxaan aan soo baabeynaa dabeelaha isbka soo baabeynaa oo dabeelo xoog badan hadda Muqdisho ka socdo.
Dhanka kale ilaa saddex kalluumaysato ah ayaa laga helay xeebaha dalka Djibouti, kuwaas oo muddo bil ka hor lagu waayay biyaha magaalada Berbera ee waqooyiga Soomaaliya. Khadar Ibrahim Cabdullaahi oo ka mid ah xubnaha badmaaxinta ee laga helay xeebaha dalka Djibouti ayaa wareysi u bixiyay waxa uu ku sheegay in doonida ay la socdeen ay cilad soo wajahday, taasina ay keentay inay muddo badan dul sabeeyaan badda sidaana ay ku gaaraan xeebaha dalka Djibouti.
Waxaanu ka baxnay magaalada Berbera, haddaanu baxnay waxaanu baxnay taariikhdu maanka ahayd 2024 bishii 12-aad 6-deedii. cilad baa nagu timid xagga laashka baytariyada naga dhacay. Kadib waanu cadilanay muddo badan baa la sabeynay, muddo 29 cishaa baa la sabeynay. Markaad sabeynayso isma maamuli karaysid, dabeylaha ayaa ku maamulaya. Berbera dush waxayna keentay Djibouti dusheeda.
Kalluumaysatada Soomaaliyeed ayaa dhibaatooyin noocan ah la kulma kolka ay cilado soo wajahaan, waxayna kalluumaysatadu qaar ka mid ah biyaha baddu ay u tuuraan qaarada fogfog sida kuwa laga helay Aasiya, halka kuwa qaarna ayba ku dhintaan biyaha badda.
Maasanad Abu Sheiba, haweenka ku dhaqan degmada Salagle ee wilaayadda Jubada Dhexe ayaa hadiyada kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee furimaha dagaalka kula xisaabtamaya cadowga Allah. warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalka Cabdiwahaab Maxamed Bukhaari.
waa xaflad ay soo abaabuleen haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada Salagle ee wilaayadda Islaamiga ah ee Jubada Dhexe, taas oo ay uga gol leeyihiin soo wareejinta hadiyado kala duwan oo isugu jira noocyo kala gedisan ayna ugu talagaleen ciidanka mujaahidiinta ee ku jilbixiran furimaha dagaalka. munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka Islaamiga ah ee degmada Salagle, culimo, waxgaradka deegaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ugu horeeyaan ganacsatada degmada. ugu horeyn waxaa munaasabadii haweenka degmada Salagle ay ku wareejinayeen hadiyadaha kala duwan oo ay ugu talagaleen ciidanka mujaahidiinta kelimaad ka jeediyey odayaasha dhaqanka ee deegaanka.
waxaa kaloo mahadle gabdhaha muslimaadka ah ee maanta wajigeenaga taagan, diinta Ilaahay u taagan, waxaan hortayda ka muuqda keenay.
insha allah Ilaah baa ku mahadsan fadhigan aan ku kulannay, aan xaflad oon ku wareejinayno agabkii mujaahidiinta loogu talagalay gabdhaha degmada Salagle ay ku wareejinayaan. gabdhahan hortaanada fadhiyo oo agabkan kala duwan jihaadka ku bixiyey, waxaan leenahay iyagana Ilaahay weynaa waaxidka ajarka ka siiyo.
intaasi kadib, mid ka mid ah hablaha degmada Salagle ayaa munaasabadda ka jeedisay kelimad carabi ah oo daarnayd sida ay gabdhaha Salagle garab iyo gaashaan ugu yihiin mujaahidiinta.
wanaxnu ummahaatu lmujaahidiina wazawjaatuhum waakhawaatuhum wahuna alyowm likay nuqadima bacda alhadaaya liikhwaanina almujaahidiina fi lthuquur wanaquulu lahum antum lshamsu aladii satushriqu biidni illah waantum labdaalu fi sharqi ifriiqiya fawaasaluu طريقكم واصبروا واثبتوا إن الله معكم الله الله في جهادكم فصبر ساعة ثم تكون لكم العاقبة بإذن الله.
أغبيضا أي وريجين هوينك مسلماتك إي دقمدا سلقل ينوعيضا أي سوجيران أي مركن متكمد هوينك إنو فافاهي نيسا
أنيغا أمكوها الله يمقع قبلها ولايضا سلقل وحان هلكان كسود دياراني أغبيضا النوع أغبيضا سوء أغو تلقلني ولا لهين مجاهدين تا aan garab aan u nahay mar walba hiliyoona aan la garab taaganahay agabkaaso kala nooc nooc ah waxaana kamid ah 35 loor oo buskud ah waxaa kale oo kamid ah 40 kartoon oo timir ah waxaa ku xiga 76 oo go'yaha la huwada ah waxaa ku xiga 166 oo caagadaha oo tolanayaasha ah waxaa kale oo ku xiga bacooyinka oo magarati roobka la isaga celiyo oo magaranaysa mujaahidiinta ay taaganayaan waxaa kamid ah xarga ayaa kamid ah waxaa kamid ah shaambooyinka yaryar oo ay maroonta ah.
qaar kamid ah haweenka degmada Salagle ayaa iyaguna la hadlay idaacadda Islaamiga ah ee Al-Andalus.
waxaan u sheegaynaa gabdhaha muslimaadka ee ku noqon degmada Salagle siday maanta wax u keeneen maalin walba inay xoolahooda ay u baxsadaan. waxaa waaye dadka Salagle jooga waa dad khayr badan, waa dad khayr looga bartay, waa dad diintooda inuu israeyaan jecel waaye.
maahan markii ugu horeysay ee haweenka degmada Salagle ay sidan oo kale u bixiyaan agabyo kala duwan oo ay ugu talagaleen haliyeeyada mujaahidiinta. Waana munaasabad sanad kasta mar ay sameeyaan haweenka ku dhaqan guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadka Islaamiga ah ee mujaahidiintu ay maamulaan.
Maatanad Bukhari. Wilaayada Bay ayaa ku guuleysatay xalinta khilaaf ka dhex jira beelaha walaalaha ah ee Liisan iyo Garwaale oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi. Warbixintaas waxaa mar kale noo haya walaalka Xasan Cabdiraxmaan Abu Xasan.
Wuxuu ahaa heshiis gogoshiisa ay dhigtay isla markaana ay garwadeyn ka ahayd wilaayada Islaamiga ee Bay. Wuxuu ahaa heshiis ay barbar socotay dowlad diini ah oo loo qabtay odayaasha nabadoonnada iyo waxgaradka labada beelood ee Liisan iyo Garwaale. Wuxuu ahaa heshiis laga gaaray guul weyn laguna joojiyay dhiig si xaqdarro ah ku daadanayay. Wuxuu ahaa heshiis lagu dhameeyay xurguf muddo bilooyin ah soo socotay markii dambana isku beddeshay gacan ka hadal uu dhiig ku daatay. Xurguftan oo sababtay dhimasho iyo dhaawac waxay dhex martay beelaha walaalaha ee Liisan iyo Garwaale oo ka mid ah beelaha dega wilaayada Bay. Waxay isku maandhaafeen iskuna qabsadeen dhul beereed ku yaalla duleedka waqooyi ee degmada Bardaale. Arrintan waxay dhalisay colaad iyo in beelaha muslimiinta ay hubka isku qaataan, dad iska dilaan kuwana iska dhaawacaan. Markii tala faraha ay ka baxday, xiisadana ay cirka isku shareertay ayay wilaayada Islaamiga ee Bay gogol nabadeed u dhigtay labadan beelood, waxayna beelaha ku heshiiyeen in lagu kala saaro maxkamadda shareecada Islaamka ee wilaayada Islaamiga ee Bay, iyagoona ugu dambeyntii xal ka gaaray xurguftaas. Kulamo ay barbar socotay dowlad diini ah oo loo qabtay waxgaradka labada dhinac waxay si wada jir ah u soo saareen bayaan ay ku muujinayaan inay heshiiyeen, gacmahana isqabsadeen.
Kow, labada beelood inay ka heshiiyeen wixii madmadow ahaa ee u dhaxeeyay. Labo, wixii ku saabsanaa kiisaskii dilka ah waxaa lagu wareejiyey maxkamadda shariicada Islaamka.
Ugaasyada beelaha Liisan iyo Garwaale ee wilaayada Islaamiga ee Bay oo dhankooda ka hadlay munaasabadda heshiisiinta ayaa sheegay inay heshiiyeen ayna soo afjareen colaadii dhimashada iyo dhaawac sababtay.
Mabay sheegeen antum ummadda Islaamka dhammaantiya meel kasta roogan lamaadii beelood beeli reelis ahmed iyo beeli reer Garwaale shaqaaqadii ku dhiidi oo heshiiskaas oo lamaadas beelood isla gaadadeen oo wanu daadiyahayta wilaayada gobolka qof allaalay qofkii walaalahan tan talaha ku sii walaal kunaga ama reer Liisan ma hado qorsheen ay doonaan Liisan ma aan u doona shakhsi jeen ay doona
khare salin sheegi odayaal ka tan sheegan warkii walaalka geeb gaabay madlabuut abudas wana ma sheegadaano ilaahay subhanahu wa ta'ala askulla sunga maadiyan lanki roog ilanki magu wayn sheegane in walaalaha reer Liisan ma reer Garwaala khalaaf kulki dhigi jari ilaahay falijay maalantaan geeka
ugu dambeyn waxaa kulanka soo xiray waaliga wilaayada Islaamiga ee Bay Sheikh Hamza Abu Jaafar isagoona dardaaran dhaxalgal u jeediyay waxgaradka nabadoonnada iyo ugaasyada beelaha Liisan iyo Garwaale ee heshiiska la dhaxdhigay.
Liiskan may fadaane xataa gudi way diray shaqada walha goobadii laakiin gudiga may ku biinay dadkan ku bileeran dadkan badinyi lankasta ba gudi nagado oo ehelshi garaabadis iditis owladitis meel rooga reer kasta iyo qof kasta iyo fardi kasta ba ay ka geysay heliska in la ilaaliyo in isdardaarmaan in sidis la ka fuliyo in isdardaarmaan in diiga muslimka la badbaado in isdardaarmaan in dulmiga la ku fogaado in isdardaarmaan in xasadka iyo xaasidnimada la ku dheerado in isdardaarmaan in gaalada xariir iyo gacalan seene la ku dheerado la ku fogaado dhanka dhaw korona dhaw taas in isdardaarmaan jazaakumullahu khayran wabillahi tawfiq.
Wilaayada Islaamiga ee Bay ayaa muddooyinkii dambe waday gogol nabadeed oo ay dhex dhigaysay qaar ka mid ah qabaailada muslimiinta ee dega wilaayada, iyadoona qabaailada muslimiinta ugu baaqday in colaadda iyo xurgufta ka dhexeysa ay u jeediyaan dhanka cadowga ayna iska dulqaadaan cadowga hororka ah ee ku sugan qaybo ka mid ah wilaayada Bay, kuwaasoo dhibaateen iyo jirdil ku haya dadka muslimiinta ee aan waxba galabsan.
Matadabu Xasan. Xiisadda u dhaxaysa maamulka ridada Jubbaland iyo kan kooxda ridada ayaa ka taagan degmada Baardheere ee gobolka Gedo. Cazaam Carafaad ayaa warbixinta warkaasi noo haya.
Aadan Maxamed Dhagacade oo ah gudoomiyaha maamulka ridada Jubbaland ugu magacaaban magaalada Baardheere ayaa sheegay in ishoristaag ay ku sameeyeen wafdi iskugu jira wasiiro iyo xildhibaano oo kooxda ridada Xasan Guur Guurta uu u soo diray magaalada Baardheere, kuwaasoo doonaya in halkaasi ay ka bilaabaan abaabul ciidan oo ka dhan ah maamulka Jubbaland. Waxa uu sheegay murtadkan in waftigaas ay ka soo degeen garoonka Baar dheere ayna doonayeen inay isku sawiraan magaalada isla markaana ay qorsheeyeen in abaabul ciidan ay ka bilaabaan balse anaga ayaa ka hortagnay kuna qasabnay inay dib ugu laabtaan diyaaradii keentay
degmada ay ka go'antahay buundadii weyneed oo halbowlaha ay bulshadeedana ay la daala dhacayaan duruufo kala gidisan ayaa waxaa loogu yimid in qalqal geliyo iyo in lala dagaalamo hay'adii dawliga ahaa ee ka dhisnaa waa marka arrin nasiib darro ah niman diyaarad ingeera wad oo inta diyaaraddi garoonka u fadhida igu sawir magaalada uu imaanayo ayadoo la ogyahay deegaanka dhibka iyo baahida ka jirto anigu waxaan ahay guddoomiyihii degmada Baar dheera lamana kulmin mana arag keliyana ujoodkooda wuxuu ahaa inay degmada oo awal ay horay ayaga oo garbaari ku sugnay qalqal u geliyeen inay mar labaad qalqal geliyaan oo ay magaalada naftirkeeda ku sugatay inay isku dhacyo ciidamo uu ka dilaac maanta
dhanka kale kulan ay yeesheen shalay golaha wasiirada maamulka ardada Jubbaland oo shirkadoominayay Axmed Madobe madaxa maamulkaasi ayay ku cambaareen marka la duulankii kooxda ardada ku soo qaaday maamulkooda warsaxaafada laga soo saaray kulankaasi ayaa sidoo kale lagu sheegay in kooxda ardada Soomaaliya qorsheynaysa hadda in marka la deegaana kamid ah goobaha uu ka taliyay maamulka ardada Jubbaland in duulanka la milatari ay ku soo qaadaan
dawladda Jubbaland waxay cambaareenaysaa ku lug lahaanshaha dacdooyinkii u dambeeyay ciidanka gorgor iyo haramcad oo ay soo tababartay dawladda Turkiga iyadoo loo adeegsaday in lagu burburiyo dawladda Jubbaland isla markaana lagu carqaladeeyay nabadgelyada deegaanka xor ah in ka badan 13 sano ee la soo dhaafay iyadoo nasiib darro ay tahay in ilaa iyo hadda ay ku hawlan yihiin deegaanka xor leh oo Jubbaland ay dagaal ka ridaan
waxa wala taagan khilaafka ka dhaxeeya kooxda dadka Xasan Guur guurte iyo maamulka Axmed Madobe Jubbaland
ma sanad azam markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku aadan xanuun cusub oo ku soo kordhay dunida iyo qaarada Aasiya oo noqotay mid ugu walwalka badan ee ka feejigan xanuunkaasi waxaana ino haya walaalka Cabdiqaadir Maxamed Rabaani
HMBV waa cudur sida hargabka oo kale ah oo isbuucyadii u dambeeyay ku faafay waddanka Shiinaha gaar ahaan isaga oo saameynaya caruurta iyadoo dhanka kale ay sii kordheyso walaaca laga qabo suurtagalnimada in uu sii faafo cudurkan kiisaska dadka uu ku dhacay xanuunkan ee human metapneumovirus oo laga soo gaabiyay HMBV ayaa sidoo kale lagu soo warramayaa in laga helay dalka India inkastoo lagu jiro xilliga qaboobaha oo ay badan yihiin xanuunada ku dhaca habdhiska neefmareenka bukaanada uu soo ritay xanuunkan oo durbaba sare u kacay bishii December ayaa keenay in uu sii kordho walaaca ay ka qabaan bahda caafimaadka adduunka 5 sano kadib caabuqii caanbaxay ee COVID-19 ee ka dilaacay dalka Shiinaha Beijing iyo Ururka Caafimaadka Adduunka waxa ay ku sheegaan ee WHO labaduba waxay isku dayeen in ay joojiyaan walwalkan soo kordhay maalmihii la soo dhaafay caafimaad ahaan muxuu yahay caabuqan soo kordhay ee warbaahinta qabsaday hadalhayntiisa Human metapneumovirus oo laga soo gaabiyay HMBV waa virus ku dhaca habdhiska neefmareenka oo sababa flu ama wax sida hargabka calaamadihiisa oo kale leh. Viruskan ayaa aad u faafay gugi iyo jiilaalkii la soo dhaafay marka loo eego xarumaha xakamaynta iyo ka hortaga cudurrada ee fadhigoodu yahay Mareykanka. HMBV waa mid si dhaqso leh ugu gudba jirka bini'aadamka isaga oo dhex mari kara sida sanka, afka iyo indhaha. Waxyaabaha ama hababka ugu caansan ee uu ku gudbi karo waxaa ka mid ah neef ahaan in la isugu gudbiyo oo qof qaba xanuunkan uu ku neefsado qof kale oo caafimaad qaba. Istaabasho taasoo loola jeedo qof qaba caabuqii in uu qof kale jirkiisa taabto. Maxaa calaamad ahaan lagu garan karaa caabuqan? Waxay warbixintu leedahay waxay ku soo ifbixi karaan 3 ilaa 6 maalmood markii qofku qaaday kadib waxyaabaha lagu arkayana waxaa ka mid ah sanka oo caburan ama ciriiri uu ka noqdo qofka, neefqaad ama qofka oo feerihiisa laga maqlo dhawaq, neefqabatiin ama naqaska oo qofka ku dhega, iyo qofka oo cuncun uu ka dareemo dhuunta. Sidoo kale, ma mid taabasho un lagu kala qaadaa, mise wuxuu keenaa geeri degdeg ah. HMBV waxa uu ku fidaa si dhaqso leh, laakiin ma keeno dhimasho. Sababtoo ah dadka qaar waxa ay qabaan calaamado dhexdhexaad ah, waxa ayna xanuunkan kaga bogsoodaan 7 ilaa 10 maalmood. caruurta iyo dadka waaweyn ee da'da ah ee uu difaaca jirkoodu liito intoodaba waxaa lagu arki karaa xaalado adag oo dhanka neefsashada ah. Isha caafimaadeed ee laga soo xigtay warbixintan waxa ay leedahay iyadoo ka hadlaysa haddii ay jiraan dawooyin lagula tacaalo xanuunkan iyo in kale ayaa waxay warbixintu muujinaysaa ilaa iyo hadda inaanu jirin wax dawo ah ama ka hortag tallaal ah oo lagula tacaalo caabuqan HMBV, balse daweynta kaliya ee loo hayo ayaa ah in la maareeyo oo diiradda la saaro calaamadaha sida daawooyinka qandhajabinta iyo in la joojiyo fuuqbaxa haddii uu jiro iyo in sidoo kale qofka la nasiyo ama in guriga lagu celiyo oo uu joogo. Xaaladaha aadka u daran waxay warbixintu leedahay waxa uu qofku u baahan yahay cisbitaal lagu daryeelo iyo in laga taageero oksijiinta. Markiisii ugu horreysay caabuqan soo ifbixiisii waxa uu ahaa sannadii 2001, waxaana lagu aqoonsaday waddanka Netherland. Cudurka ayaa si aada ugu caanbaxay in uu saameeyo dhammaan caruurta da'doodu tahay 5 sano. HMBV waxaa la baaray iyadoo sambal dheecaan ah laga soo qaaday sanka ama dhuunta oo loo adeegsaday sheybaar caalami ah sida loo baaray caabuqii COVID-19 oo kale, iyadoo inta badan natiijooyinkaasi caafimaadeed lagu sameeyey waxa loo yaqaano RT-PCR test, kuwaas oo laga soo gaabiyey reverse transcription polymerase chain reaction. Waa tijaabo caadi ah oo loo isticmaalo baarista iyo ogaanshiyaha cudurrada faafa ee ay ka mid yihiin COVID-19, HMBV iyo cudurro kale oo virus ah. RT-PCR waa farsamo heer sare ah oo lagu ogaado ama lagu baaro qaybaha hiddesideyaasha DNA ama RNA ee virus ama bakteeriyada jirka. Haddaba, marka uu jirka gala cudurkan durbaba, waxa uu weerarayaa dahaarka unugyada ee loo yaqaano epithelial ee ku yaala dhuumaha neefsiga, hawo-mareenka iyo sambabada, kuwaasoo teed u ah ama ka difaaca dhuumaha hawada qoyaanka iyo xabka, busta, dhaawaca ama burburka. Isla markii uu viruska gudaha u galo unuga epithelialka, waxa uu soo laabanayaa viruska oo intiisii ka sii batay, kadibna wuxuu isugu sii faafinayaa unugyada kale ee jirka ee ku yaala dhammaan hawo-mareennada jirka. Difaaca jirka ayaa iyaguna bilaabaya iska caabinta viruska, halkaana waxaa ka dhacaya loolan u dhexeeya viruska iyo difaaca jirka, waxaana xilliga loo baahan yahay in caabuqa laga sifeeyo jirka. Falcelinta ka imaanaysa difaaca jirka ayaa waxa ay ka sii qayb qaadanaysaa calaamadaha caabuqa sida caburka sanka iyo qunfaca. Wadamada uu ku sii kordhayo kiisaska caabuqa HMBV waxaa ugu horreeya Shiinaha, kuwaas oo lagu arkay gobollada dhaca waqooyiga dalkaas. Xanuunka ayaa waxa uu haleelay caruurta da'doodu u dhaxayso 14 sano jir iyo wixii ka hooseeya marka loo eego Kan Bio oo ah madaxa machadka caabuqyada iyo cudurrada ee waddankaasi Shiinaha. Sida warbixintu leedahay, xanuunkan ayaa ku sii faafa waqtiyada qaboobaha, balse dowladda Shiinaha ayaa iyada oo ka jawaabaysa arrintaas waxa ay sheegtay in ay waddo dadaallo lagula soconayo bukaanada qaba cudurkan ee aan la garanaynin waxa sababay. Wadamada sida Hindiya iyo boqortooyada Ingiriiska ayaa sidoo kale ka warbixiyey kororka xilliyadeed ee HMBV tan iyo dabayaaqadii sanadkii 2024. Dalka Hindiya waxaa laga soo sheegay ilaa iyo 7 qofood oo la xaqiijiyey in ay qabaan viruska HMBV, waxaana viruska uu u gudbay gobollo badan oo ay ka mid yihiin Karnataka, Gujarat, Maharashtra iyo Tamil Nadu. Dowladda Hindiya ayaa soo saartay digniino ay u jeedinayso dadkeeda, taas oo ay ku wargelinayso in dadku ay ka fogaadaan waxyaabaha sii kordhin kara caabuqan, iyadoo dhanka kale bulshada siinaysa tallaabooyin ka hortag ah oo cudurkaas ku saabsan iyo sidii dadka ay u isticmaali lahaayeen waxyaabaha ay ka mid yihiin face maskiga iyo in nadaafadda kor loo qaado. Dowladda Ingiriiska ayaa intii u dhaxeysay 23 Diseembar ilaa iyo 29 ee sanadka 2024, 4.5% ka mid ah dadka hiddesideyaashooda la baaray ayaa laga helay viruska HMBV, taasoo muujinaysa koror yar oo ku yimid isbuucyadii la soo dhaafay. Marka loo barbardhigo 29.5% dadka xaaladooda ka soo reynayso ee hargabku haleelay, iyo marka loo barbardhigo dadka la xanuunsanaya COVID-19 ka oo tiradooda lagu sheegay 2.5%. هيئدها عالمي غاها اي عافمات كا وحا اسكرا عين ان او سن عذر كان لهين دي مشبادن ايو ان او كفا في اوغي هاي حل يدا قبوبها خبرادا دنك عافمات كا وحا اي ليهين حانون كان دا كستا ايو قدعا لكن وحا حدنا نادر ان داد بادني او غيريو دان
مالتان ترباني ربي حين تاسنا وحي ودن بيسي ديجي ستالوركي وات كديجي سيني سيني دا عدي اسلامي كا اي اندلوس تنين قولان تدن بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.